Wakati ya karamu ya furaha ya Jerusalem, Mwokozi aliuacha umati ili kuwatafuta wale wenye shida nyingi. Aliwapata huko Bethesda, kwenye bwawa karibu na soko la kondoo, ambao lilijulikana kwa kuwavutia wenye shida. Injili ya Yohana inatuambia kwamba karibu na maji hapo palikuwa na idadi kubwa wasiojiweza, yani vipofu, viwete waliopooza wakingojea maji yatibuliwe. Kwani malaika alikuwa akita fulani akayatibu maji yale, alikuwa ya kwanza kuingia ndani. Baada ya maji kutibuliwa, aliponwa ugonjwa wote aliokuwa nao. Ujio wa Mwokozi unaelezewa katika taswira nzuri ya uchoraji wa Karl Bloch yenye sura na kichwa. Bloch alimuonyesha Yesu kwa upole akimnyanyua mtu aliyekosa nguvu, alikuwa amelala kando ya bwawa akisubiri. Hapo neno dhaifu linamaanisha mtu ambaye hana nguvu, na linatia mkazo rehema na neema na uhuru wa Mwokozi aliyekuja kimya kimya kuwatumikia wale walioshindwa kujihudumia wenyewe. Katika mchoro, mtu mwenye mateso alionyeshwa sakafuni kwenye kivuli akiwa amechoka na kukata tamaa badala ya mateso ya udhaifu wake wa miaka 38. Wakati Mwokozi akiinua upande wa nguo kwa mkono wake mmoja, aliangalia mpande mwingine na akauliza swali lililopenya: je, unataka kuponywa? Yule mtu akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kuniingiza kwenye bwani mwenyewe, lakini napotaka kutumbukia bwani, mtu mwingine anaoingia kabla yangu. Kuona changamoto zisizowezekana za mtu yule, Yesu anatoa jibu kubwa lisilotarajiwa, akasema, simama, chukua mkeka wako na uende. Na mara moja yule mtu akaponywa na akachukua mkeka wake na akaanza kutembea. Kwa mfano mwingine wa upendo, Luka anatuambia kwamba Mwokozi alipokuwa anasafiri kwenda Yerusalemu aliwakuta watu 10 wenye ukoma. Kwa sababu ya ugonjwa wao wakasimama mbali. Walikuwa wametengwa, wachafu na wasiotakikana. Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu, wakapaza sauti. Kwa maneno mwingine, kuna chochote unachoweza kutufanyia? Mganga mkuu akiwa na huruma, huku akija kujua kwamba imani lazima ilete miujiza, na hivyo akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa wanakwenda kwa imani, miujiza ikatokea. Unaweza kuhisi furaha waliokuwa nayo waliposhuhudia miili yao ikitakaswa katika wakati huo, ikiponywa na kurejeshwa mbele ya macho yao? Mmoja wao alipoona kwamba ameponywa, akarudi na kwa sauti kubwa alimtukuza Mungu, na kaanguka kifudifudi miguuni kwake kwa Bwana akimshukuru yeye. Naye Yesu akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Kama daktari mpasuaji wa awali, kiini cha utendaji wangu kilikuwa ni kurekebisha na kusahihisha maumbile. Yesu Kristo anaponya yote, maumbile na roho, na uponyaji wake huanza na imani. Je, unakumbuka wakati imani ya furaha yako ilikuwa imejaa tele? Kumbuka wakati wewe ushuhuda wako mwenyewe, au wakati Mungu alipokuthibitisha kwamba yeye ni mwana au binti yake, na kwamba anakupenda sana? Kama wakati huo unaonekana kupotea, unaweza kupatikana. Mwokozi anatushauri jinsi ya kuponywa, kufanywa kuwa wazima au kuwa kamili. Njoo kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, mimi nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, nijifunze kwangu. Kwangu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini kwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Njooni mnifuate. Inatualika tuache maisha yetu ya kale na shauku za kilimwengu na kuwa viumbe vipya, ambapo vitu vya kale havina nafasi na vitu vyote huwa vipya. Hata kwa mioyo mipya na tunaponywa tena. Njoo karibu yangu na nitakuja karibu yangu. Nitafute kwa bidii na utanipata. Omba na utapokea. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Tunapomkaribia yeye, tunagumbua kwamba maisha yamewekwa kuwa magumu, na kwamba upinzani upo katika kila kitu. Na ni sehemu ya maisha, na unaimarisha matamanio yetu na kuzifainisha chaguo zetu. Mabadiliko ya maisha yenyewe hutusaidia kutengeneza uhusiano wetu wa milele na Mungu, na uchora mchoro wake kwenye nyuso zetu tunapoliona mioyo yetu kwake. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ndiyo mwokozi wetu aliuliza wakati alianzisha kile kinachoitwa sakramenti. Ibada hii ya mkate na maji hufanya upya maagano matakatifu tuliofanywa na Mungu na hualika uwezo wa upatanisho katika maisha yetu. Sisi tunaponywa kwa kuziacha zile tabia za maisha ambazo zinakomaza mioyo yetu na kufanya shingo zetu kuwa ngumu. Tunapoweka chini silaha zetu za uasi, tunakuwa kama agenti wa kweli kwetu sisi wenyewe bila kupofushwa na kudanganywa na shetani na mambo ya kilimwengu. Tunapotubu na kuongolewa na kwa Bwana, tunaponywa na hatia zetu zitafagiliwa mbali. Tunaweza kujiuliza kama alivyofanya Enosi, inafanywaje? Bwana anajibu, kwa sababu ya imani yako kwa Kristo. Kwa hiyo enenda, imani yako imekuponya. Corrie ten Boom, mwanamke Mkristo Mdachi, alipata kuponywa bila kujali alikuwa kifungoni kipindi cha vita kuu ya pili ya duu. Alitaabika sana, lakini tofauti na dada yake mpendwa Betsy ambaye alikuwa amefariki kwenye kambi ya Kinazi, Corrie alipona. Baada ya vita, mara nyingi aliongea wasiwasi kuhusu tukio na kuponywa kwake na kusamehewa. Katika tukio moja, mlinzi mmoja wa Kinazi ambaye alikuwa miongoni mwa waliomleta Corrie machungu huko Davelberg ya Ujerumani alimjia akifurahia ujumbe wa Kristo na toba na upendo. Nilifurahia ilioje kwa ujumbe wako, Fraulein alisema. Kufikiria hivyo ukiwa ukisema amenisafisha dhambi zangu. Mkono wake ulionyooshwa kunisalimia, Corrie anakumbuka. Na mimi ambaye nilihubiri kwa mara nyingi umuhimu wa kusamehe, sikutoa mkono wangu. Pamoja na kuwa na hasira, mawazo ya kulipa kisasi yaliongezeka, nikaona dhambi zake. Bwana Yesu aliniomba nisamehe na nisaidie nimsamehe huyu jamaa. Nilijaribu kutabasamu, nilisumbuka kunyosha mkono wangu, nilishindwa. Sikujisikia hata chembe moja ya ukarimu na hisani. Na tena nikaomba kimya kimya, Yesu, siwezi kumsamehe yeye. Nipe msamaha wako. Niliposhika mkono wake, kitu cha ajabu kilitokea. Toka mabegani mwangu hadi mikononi kuelekea viganjani mkono, paka kwa moyo wangu ukajawa na furaha kwa ajili ya ndugu huyu. Na hivyo nikagundua kwamba haikuwa tena kwa toba zaidi ya mazuri yote ambayo huponya ulimwengu, bali kwa njia yake. Anapotuambia tuwapende adui zetu, anatupa pamoja na amri hiyo upendo wenyewe. Corrie ten Boom alitakaswa. Rais Thomas S. Monson anasema kuna maisha ya aina moja yanayowasaidia wale wenye matatizo na walioomena na huzuni na uchungu, hata Bwana Yesu Kristo. Kama unajiona si msafi, upendwi, hauna furaha, si mtahiki na si kamili, kumbuka hayo yote sio mazuri, yanaweza kuwa mazuri kwa kupitia upatanisho wa Kristo. Mueni na imani na usubiri katika wakati na madhumuni ya mwokozi kwako. Siogope, amini tu. Mnahakikishiwa mwokozi anatafuta kurejesha nafsi zetu na mioyo yetu. Anawasubiri mlangoni na anabisha mlango na kuanza kuomba, kutubu na kusamehe na kusahau. Na tumpende Mungu hadi tuwatumikie majirani yetu, tusimame katika sehemu takatifu katika maisha yetu yatafishwa. Mtu mdhaifu katika Bwana la Bethesda, mkoma katika njia ya kwenda Jerusalem, na Corrie ten Boom aliponywa. Unataka utakaswe? Simama na tembea. Neema yake inatosha. Na hautatembea peke yako. Nimekuja kujua kwamba Mungu yu hai. Ninajua kwamba sisi sote ni watoto wake, na kwamba anatupenda kama tulivyo na jinsi tutakavyokuwa. Ninajua kwamba alimtuma mwanaye kuja ulimwenguni kujitoa dhabihu kwa ajili ya wanadamu wote, na kwamba wale watakaopokea injili yake na kufuata watatakaswa na watakamilishwa katika wakati wake mwenyewe na katika njia yake mwenyewe na kulingana na mapenzi yake mwenyewe. Huu ni ushuhuda wangu kwenu katika jina la Yesu Kristo, amina.